εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ μαζί, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε σε μια εκπομπή που αγαπάει τα ζώα και ονειρεύεται έναν πλανήτη καλύτερο για όλα τα πλάσματα. Εδώ θα είμαστε για την επόμενη ώρα, ο Νίκος Παπαδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάννα Καλαϊτζή στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε με ένα απόσπασμα από κείμενο του Ντάβιτ Κόατες από τη βιομηχανική φάρμα του Γέρο Μακδόναλντ. Δεν είναι ο άνθρωπος εκπληκτικό ζώο? Σκοτώνει άγρια ζώα, πουλιά, καγκουρό, ελάφια, ένα σωρό άγριες γάτες, ποντίκια, λεπούδες και ντίγκος, με τα εκατομμύρια για να προστατέψει τα κτηνοτροφικά ζώα και τις τροφές τους. Μετά, σκοτώνει τα κτηνοτροφικά ζώα με τα εκατομμύρια και τα τρώει. Αυτό με τη σειρά του σκοτώνει τον άνθρωπο, διότι τρώγοντας όλα αυτά τα ζώα, οδηγείται σε εκφυλιστικές και θανατηφόρες αρρώστιες, όπως τα καρδιακά νοσήματα, τα νοσήματα των νεφρών και τον καρκίνο. Οπότε τότε ο άνθρωπος βασανίζει και σκοτώνει εκατομμύρια ακόμα ζώα για να ψάξει να βρει γιατριά για αυτές τις αρρώστιες. Αλλού άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα και υποσιτισμό, γιατί το φαγητό που θα μπορούσαν να φάνε χρησιμοποιείται για να παχύνει τα κτηνοτροφικά ζώα. Εν τω μεταξύ, κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν από θλιμμένο γέλιο για την βαρολογία του ανθρώπου που σκοτώνει τόσο εύκολα και τόσο βία και μία φορά το χρόνο στέλνει κάλτες που προσεύχονται για ειρήνη πάνω στη γη.
Thank you. θυμάσαι πως η αγάπη μπορεί απ' την αρχή τον κόσμο να αλλάξει. Να μη φοβάσαι για τίποτα πια, να ακολουθήσεις την καρδιά σου. Να θυμάσαι πως η αγάπη μπορεί απ' την αρχή τον κόσμο να αλλάξει. Να μη φοβάσαι για τίποτα πια, να ακολουθήσεις την καρδιά σου. Να θυμάσαι πως η αγάπη μπορεί. Να ακολουθήσεις την καρδιά σου ξανά.
Από την ώρα που υπάρχει αυτός ο πλανήτης έχουμε όλους αυτούς τους αιώνες περιστατικά κακοποίησης ζώων. Τα τελευταία χρόνια τα μαθαίνουμε πιο εύκολα μέσα από τη τηλεόραση, μέσα από το διαδίκτυο. Κακοποίηση των ζώων είναι ο βασανισμός και η κακομεταχείριση οποιοδήποτε είδους ζώου, όπως επίσης και οποιαδήποτε πράξη βίας κατά αυτού, όπως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη, ο αποκεφαλισμός, ο ακροτηριασμός, η αιχμαλωσία. Εκτός από την έννοια της ενεργητικής, υπάρχει και η παθητική κακοποίηση. Οι περιπτώσεις της έλλειψης καταλύματος, της παρατεταμένης ή μόνιμης αλυσόδεσης, της παροχής ακατάλληλης τροφής, της έλλειψης φροντίδας για κτηνιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενειών τους. Σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, παθητική κακοποίηση υφίστανται τα ζώα εξαιτίας του ανεξέλεγκτου κυνηγιού τους και της καταστροφής των βιοτόπων τους, δηλαδή της περιοχής όπου ζουν, τρέφονται και μεγαλώνουν, της μόλυσης του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Αιτίες που έχουν προκαλέσει την εξαφάνιση χιλιάδων ειδών του ζωικού βασιλείου και αρκετές ακόμα χιλιάδες από αυτά που απειλούνται με εξαφάνιση στο άμεσο και απότερο μέλλον. Επίσης, κακοποίηση είναι η πρόκληση της βλάβης ή βασανισμού για οικονομικό όφελος, άλογα κούρσα σε υποδρομιακά στοιχήματα, κοινοδρομίες, κοινομαχίες, κοκορομαχίες, θανάτωση των ζώων για τροφή ή για τη γούνα τους. Οι απόψεις δίστανται σχετικά με το βαθμό σκληρότητας που σχετίζονται με συγκεκριμένες μεθόδους φαγής τους, με σκοπό την τροφή, την ένδυση, την εκτροφή τους για ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, την έρευνα. Η κακοποίηση των ζώων εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο βίαιης συμπεριφοράς του ατόμου, η οποία συνδέεται άμεσα με την κατάχρηση εξουσίας, την ψυχασθένεια και το σαδισμό. Η στήρωση του ζώου, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση ειδικού με σκοπό θεραπευτικό ή ανθρωπιστικό, δεν εκλαμβάνεται ως ακροτηριασμός.
Δύσκολα τις νύχτες δίνεσαι μικρός. Κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά, τα βράδια του θανάτου. Έρωτας που μυρίζει πια αρένα στο άγγιγμα του. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Έρωτα μου όλα και έρωτα μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
Στην εκπομπή Γεωσκόπιο της συναδέλφου Βούλας Σαΐτη μίλησε ο Δημήτρης Δούκας, διδάσκων κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Μεταξύ άλλων, μίλησε και για το ψυχολογικό προφίλ όσων κακοποιούν ζώα. Ας τον ακούσουμε.
Κύριε Δούκα, γεια σας.
Καλησπέρα και από μένα, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σε όλη την Βόρεια Ελλάδα και όπου εκπέμπει ο 102 FM.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα στην εκπομπή μας και να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα θέλαμε να μην χρειαζόταν να επανέρχεται τόσο συχνά στην επικαιρότητα, με την έννοια βέβαια ότι θα είχαν ελαχιστοποιηθεί περιστατικά όπως αυτά που περιγράψαμε, αλλά αυτό δεν συμβαίνει, έτσι?
Όχι, βέβαια, δεν συμβαίνει. Το θέμα της κακοποίησης των ζώων είναι διαχρονικό στις ανθρώπινες κοινωνίες, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό υπόβαθρο. Αυτό που σήμερα είναι το σημαντικό και δίνει την εντύπωση ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά, είναι ότι πλέον υπάρχει και αντίθετη άποψη, αντίθετη θεώρηση του ζητήματος, πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που δεν αφήνουν αυτά τα περιστατικά να μείνουν κρυφά, αλλά να τα αναδεικνύουν. Είναι ένδειξη πρόοδου της κοινωνίας μας ότι κάθε περιστατικό βίας κατά των ζώων πια παίρνει δημοσιότητα, ενώ παλιά μένα στα κρυφά.
Στο παρελθόν λέγατε, θεωρείτε δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο είδους συγκάλυψη?
Ναι, βεβαίως, γιατί η κρατούσα κοινωνική αντίληψη, ειδικά στη χώρα μας που είναι μια κοινωνία με χαμηλή φιλοζωική κουλτούρα από το παρελθόν, είναι ότι δεν θεωρούνταν καν αδικήματα, ούτε από νομική άποψη, αλλά κυρίως από ηθική άποψη, δεν θεωρούνταν εγκλήματα οι πράξεις βίας κατά των ζώων. Οπότε υπήρχε μια κοινωνική αποδοχή ή έστω κοινωνική ανοχή. Κάτι που σήμερα ευτυχώς έχει αλλάξει.
Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι ήρθε αυτή η αλλαγή? Έχει να κάνει δηλαδή με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας ή ήταν άλλες?
Αφενός είναι βασικό η αυστηροποίηση της νομοθεσίας, που κάτι που ακολούθησε τις αντίστοιχες πρακτικές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη δεκαετία του 70, όταν παγκοσμίως θεσπίστηκαν οι πρώτες κινήσεις, έγιναν τα πρώτα κινήματα για τα δικαιώματα των ζώων και την αυξημένη προστασία. Αλλά το κλειδί δεν είναι μόνο η νομοθεσία. Είναι το γεγονός ότι άλλαξε η θεώρηση του ζώου, ειδικά του ζώου συντροφιά στην ελληνική οικογένεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ίδιο κατοικίδιο, είναι πραγματικά φιλόζωοι. Οπότε βλέποντας άλλα ζώα συντροφιάς που δεν είναι στη δική τους ευθύνη να υφίστανται ταλαιπωρία, βία, κακοποίηση, είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι και τα καταγγέλουν. Άρα έχει το γεγονός, είναι το γεγονός ότι εμέσως τα ζώα συντροφιάς έχουν καταστεί σε πάρα πολλούς Έλληνες μέλος της οικογένειας.
Κύριε Δούκα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που θα βρεθούν στο τραπέζι της κουβέντας το Σάββατο και το οποίο θα αναπτύξετε εσείς, έχει να κάνει με τις σκιαγράφεις του ψυχολογικού προφίλ και των κινήτρων όσων δυστυχώς επιδίδονται σε τέτοιες πράξεις βίας εναντίον ζώων. Πείτε μας λίγα πράγματα για αυτό το θέμα.
Αυτό που πρέπει πρώτα να οριοθετήσουμε είναι ότι η κακοποίηση των ζώων από ανθρώπους είναι μη φυσιολογική ανθρώπινη συμπεριφορά. Οφείλεται σε διάφορες, υπάρχουν διάφορα κίνητρα που οθούν τους δράστες να κάνουν αυτή την πράξη, είτε είναι εσωτερικά κίνητρα, παρόρμηση ψυχολογική, είτε πολλές φορές και κίνητρα καθαρά ωφελημιστικά, όπως το να χρησιμοποιεί κάποιος τα ζώα για παράνομο κέρδος, για θεάματα, για να κερδίσει την αποδοχή της κοινωνίας, για να δείξει ότι είναι ισχυρός κτλ. Όσον αφορά τώρα την εσωτερική παρόρμηση, από την ψυχιατρική επιστήμη γνωρίζουμε ότι από τη δεκαετία του 70 και του 80 άρχισαν να γίνονται μελέτες γιατί οι άνθρωποι είναι βίαιοι κατά των ζώων, και αυτό έδειξε ότι είναι πράξεις που ξεκινούν ουσιαστικά στην παιδική ηλικία, και όταν παιδιά άνω των 6 ετών έχουν αυτή τη συμπεριφορά, μαζί με κάποιες άλλες συμπεριφορές επιθετικότητας έναντι ανθρώπων, βιαιότητας στο οικογενειακό περιβάλλον και γενικά και στο σχολικό περιβάλλον, σε όλο το κοινωνικό υπόβαθρο που, γύρω από το οποίο περιστρέφεται το παιδί, είναι ένδειξη μιας παιδοψυχιατρικής διαταραχής που λέγεται διαταραχή διαγωγής. Καθώς οι άνθρωποι, τα παιδιά μεγαλώνουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτό είναι παροδική συμπεριφορά, αλλά συνεχίζει σε ένα μικρό ποσοστό και σε παιδιά στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Όταν πια μιλάμε για εφήβους και ενηλίκους, υπάρχουν άλλες πια διαταραχές. Mm-hmm. Είναι κυρίως η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν αυτό που λένε και οι εγκληματολόγοι, criminal thinking. Σκέφτονται με εγκληματικό τρόπο, απολαμβάνουν τη βία, την παρανομία, κρύβονται πάρα πολύ καλά, δεν εκδηλώνουν αυτές τις συμπεριφορές εύκολα στο κοινωνικό περιβάλλον, mm-hmm. αλλά έχουν μια τάση να απολαμβάνουν με σαδιστικά κριτήρια πολλές φορές ή με κριτήρια παραβατικότητας κάθε είδους πράξη, άρα κάνουν και αντίστοιχα στα ζώα. Το κοινωνικό υπόβαθρο στην ενήλικη ζωή είναι χαρακτηριστικό. Έχει βρεθεί παγκοσμίως αποδεκτά πλέον ότι η βία κατά των ζώων δεν είναι ξεχωριστή οντότητα βίας. Mm-hmm. Συμβαίνει σε ένα βίαιο γενικά περιβάλλον όπου υπάρχουν και όπου κυριαρχούν οι διαπροσωπικές μορφές βίας, βία στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, βία κατά συντρόφου, βία κατά παιδιών, παιδική κακοποίηση, εκμετάλλευση οικονομική, βία κατά ηλικιωμένου. Δηλαδή, τα ζώα είναι ένα κομμάτι της βίας που απασχολεί την ανθρώπινη κοινωνία.
Κατά συνέπεια, όπως έχετε πει και στο παρελθόν, στη διάρκεια ομιλιών και συνεντεύξεών σας, όταν κανείς βλέπει ανθρώπους που ασκούν βία εναντίον των ζώων, πρέπει κατά κανόνα να κατευθύνει τη σκέψη του στο γεγονός ότι μάλλον ασκεί τέτοιου είδους βία ακριβώς, και εναντίον ανθρώπων.
Είναι το κλειδί για μια ολιστική, από όλες τις απόψεις, διαχείριση του φαινομένου της κακοποίησης των ζώων και Μάλιστα. της βίας. Όπου υπάρχει βία κατά των ζώων, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν αντίστοιχες μορφές βίας και κατά ανθρώπων, mm-hmm. είτε εμφανείς είτε συγκεκαλυμμένες. Και αυτός είναι και ο λόγος που η κακοποίηση των ζώων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει κάθε οργανωμένη κοινωνία από πολυεπιστημονική άποψη. Είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο στο οποίο μπλέκονται οι κτηνίατροι, που είναι το βασικό, οι βασικοί επιστήμονες για να ταυτοποιήσουν τη βία μέσα από την κτηνιατροδικαστική γνωμάτευση. Είναι μετά όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα κίνητρα του ανθρώπου, οι ψυχίατροι και κάθε είδους συναφείς ειδικότητες. Και από εκεί και μετά είναι οι νομικοί επιστήμονες, οι κοινωνικοί επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί και φυσικά όλοι αυτοί που υπηρετούν τον νόμο. Γιατί ούτως ή άλλως η βία κατά των ζώων συνειδητά είναι εξορισμού πλέον παράνομη πράξη και συνεχώς ο νόμος βελτιώνεται και αυστηροποιείται με βάση και ευρωπαϊκές οδηγίες και την πείρα που έχει κάθε κοινωνία.
Κατανοητό. Και μια που μιλάμε τώρα για το κομμάτι που αφορά την νομοθεσία, το τελευταίο διάστημα, όλο ένα και συχνότερα λαμβάνουν δημοσιότητα αποφάσεις δικαστηρίων που επιβάλλουν ποινές διαφόρων ειδών, χρηματικές και άλλες. Σε δράστες τέτοιων αδικημάτων, πιστεύετε ότι λειτουργούν αποτρεπτικά αυτού του είδους?
Αυτό σαν παράδειγμα αποτροπής σίγουρα έχει μια αξία, όπως όλες οι ποινές των δικαστηρίων. Άρα ένας που έχει διαπράξει κακοποίηση ζώου ή θανάτου σε με βίαιο τρόπο, σίγουρα θα το σκεφτεί για να το ξανακάνει, αλλά κυρίως έχουν και αποτρεπτικό χαρακτήρα για αυτούς που σκοπεύουν να κάνουν κάποια τέτοια πράξη ή το κάνουν κρυφά, οπότε άρα θα έχουν πάντα τον κίνδυνο να συλληφθούν. Για μένα όμως αυτό δεν φτάνει. Το ζητούμενο είναι να αναπτυχθεί φιλοζωική κουλτούρα, να γίνουν παρεμβάσεις στις νέες γενιές των παιδιών, ώστε αυτές οι συμπεριφορές να περιοριστούν εν τη γενέση τους και όχι κατασταλτικά. Αλλά σίγουρα κάθε τέτοια πράξη δικαιοσύνης κινείται στην κατεύθυνση του ελέγχου του φαινομένου της κακοποίησης και γενικά της βίας.
Κύριε Δούκα, να δούμε λίγο και το κομμάτι που αφορά τα αδέσποτα και γενικώς τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες μας διαχειρίζονται το φαινόμενο.
Το φαινόμενο των αδεσπότων είναι επίσης γνωστό και από το παρελθόν και στην ελληνική κοινωνία και ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Ναι.
Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεται κανείς, αν τα αφήνει στους δρόμους εκτεθειμένα σε κάθε λογής κίνδυνο και στον κίνδυνο να κακοποιηθούν, αλλά και να πεθάνουν από ασυτεία, να αρρωστήσουν από λοιμόδινο σήματα, να μην έχουν τις στοιχειώδες συνθήκες περίθαλψης. Και αυτό εξαρτάται από το πώς βλέπουν οι άνθρωποι τα αδέσποτα, αν η ίδια η κοινωνία αναπαράγει το φαινόμενο, εννοώ πια την εγκατάλειψη των ζώων. Πάρα πολλά ζώα που είναι σήμερα αδέσποτα, μέχρι πριν λίγο καιρό είχαν ιδιοκτήτη που για διάφορους λόγους και για οικονομικούς βέβαια δεν θέλησε να τα κρατάει.
Αλλά όχι μόνο για οικονομικούς λόγους.
Αλλά όχι μόνο,
ναι. Γιατί πολλές φορές είναι πολύ πιο ταπεινά τα ζώα, πολύ πιο ταπεινή λόγη.
Για κάποιους λόγους που τους ενδιαφέρει, για να φανούν κοινωνικά. Για παρέα, επειδή κάποιος μετακομίζει μετά δεν θέλει να το πάρει μαζί. Είναι οι λόγοι που μπορεί να εγκαταλείψει κάποιος ένα ζώο είναι πολύ. Το ζητούμενο είναι ότι σαν αποτέλεσμα αυτό σημαίνει αύξηση του πληθυσμού τους στο αστικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι δεν γίνονται στηρώσεις γενικώς στα ζώα συντροφιάς, σε όλα τα ζώα συντροφιάς, και από την άλλη ότι αν αφαιθούν, αν απαραχθούν ανεξέλεγκτα, ζώα που εγκαταλείφθηκαν σε μετά από λίγους μήνες θα δώσουν πρώτη γενιά δεσπότων που γεννήθηκαν στον δρόμο. Και αυτά με τη σειρά τους στην ίδια χρονιά, μετά από 6-7 μήνες, θα δώσουν δεύτερη γενιά.
Και το φαινόμενο διαιωνίζεται.
Φαινόμενο γεωμετρικής πρόοδου. Ναι. Ένα ζευγάρι αστήρωτων σκύλων μέσα σε λίγους μήνες θα έχει δεκάδες απογόνους στον δρόμο. Βέβαια αυτοί μειώνονται λόγω των κινδύνων, αλλά παρόλα που αντιμετωπίζουν τα τροχαία και τα νοσήματα. Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει, γιατί η αναπαραγωγή είναι ανεξέλεγκτη. Άρα το κίνητρο για μένα είναι το βασικό κλειδί για να ελεγχθεί ο πληθυσμός, είναι διαχείριση των αδεσπότων από τους υπεύθυνους φορείς που είναι οι Δήμοι με βάση την ελληνική νομοθεσία, σε βοήθεια με τις φιλοζωικές ομάδες σε κάθε τόπο, ώστε μέσα από λελογισμένες στιερώσεις να ελεγχθεί ο πληθυσμός και από εκεί και μετά να μειωθεί δραματικά μέσω από παρεμβάσεις ή η εγκατάλειψη των ζώων.
Θα λέγατε, κύριε Δούκα, ότι σε αυτόν τον τομέα της διαχείρισης, της σωστής όσο γίνεται διαχείριση του φαινομένου, έχει συντελεστεί πρόοδος στη χώρα μας ή τα πράγματα παραμένουν?
Σε σχέση με το πριν από 20 χρόνια, όταν είχα εισαχθεί στην κλινιατρική σαν φοιτητή, σαφώς υπάρχει πρόοδος.
Ναι.
Και η νομοθεσία έχει συμβάλλει σε αυτό και οι Δήμοι έχουν δομές και υπάρχει και η φιλοζωική κουλτούρα που σιγά σιγά αναπτύσσεται με τις διάφορες ομάδες. Όλα αυτά όμως χρειάζονται χρήματα και χρόνο για να δράσουν. Από εκεί και μετά απομένουν πολλά βήματα να γίνουν για να πούμε ότι το θέμα είναι πραγματικά ελεγχόμενο.
Να. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πιστεύετε ότι πρέπει να επισημάνουμε, κυρίως ότι έχει να κάνει με τις ευαισθησίες, ξέρετε, των ανθρώπων απέναντι στα ζώα? Γιατί τώρα μιλάμε για... μιλάμε με αριθμούς, μιλάμε με ποσοστά, μιλάμε για το ρόλο φορέων και τα λοιπά, μιλάμε για τη διαχείριση φαινομένων, αλλά αυτό που κυρίως νομίζω θα έπρεπε να επισημάνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων με τα ζώα είναι αυτό που δεν μπορούμε να περιγράψουμε με λόγια. Αυτά τα συναισθήματα, αυτή η αλληλεπίδραση μοναδική.
Επιστημονικά αυτό που λέτε αλληλεπίδραση ονομάζεται δεσμός ανθρώπου ζώων. Mm-hmm. Είναι το human animal bond, όπως είναι διεθνώς στην αγγλική βιβλιογραφία.
Mm-hmm.
Είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα και δηλώνει ότι στην πράξη τα κατοικίδια θηλαστικά, τα εξημερωμένα θηλαστικά, αλλά και τα πτηνά και, και γενικά κάθε είδους ζώο συντροφιάς και όχι μόνο και τα παραγωγικά, γιατί και αυτά έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο, εξυπηρετούν ανθρώπινους σκοπούς πέρα από το να, τους προφανείς, καλύπτουν ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου. Και υπάρχει και συναισθηματικό δέσιμο και κερδίζουν οι άνθρωποι σίγουρα από τα ζώα και εφόσον φέρονται σωστά τα ζώα και αντίστοιχα τα ζώα από τους ανθρώπους. Είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από εδώ και πέρα σε κάθε πρόταση διαχείρισης του πληθυσμού των ζώων, ανεξαρτήτως του είδους και της κρίσης. Ότι δεν είναι αντικείμενα, ακόμα και αν η νομοθεσία τα θεωρεί περιουσία ανθρώπων, είναι έμβια όντα που έχουν δική τους υπόσταση, οπότε χρειάζονται αντίστοιχη προσέγγιση και κάθε απώλεια έμβιου όντους με βίαιο τρόπο διαταράσει και την αντίστοιχη υπόσταση του ανθρώπου, γιατί επηρεάζονται οι άνθρωποι δυσμενώς. Οπότε είναι ζητήματα που πρέπει να τεθούν σε ευρύτερη επιστημονική βάση, σε μια θεώρηση που να είναι ωφέλιμη και για τα ζώα και για τους ανθρώπους.
Λοιπόν, όσα είπαμε και σαφώς πολύ περισσότερα θα βρεθούν να το επαναλάβουμε στο επίκεντρο αυτής πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδας.
Αυτό θέλω να τονίσω και εγώ. Όσοι ακροατές μπορούν να παρευρεθούν στην ημερίδα στα Ιωάννινα το Σάββατο, όπου ο μιλητής εκτός από μένα είναι ο διευθυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, ο καθηγητής ο κ. Στόντης, όπου θα θίξουμε και οι δύο πολλά ζητήματα, από ζητήματα κτηνιατροδικαστικής εφαρμογής της νομοθεσίας, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βία στην κοινωνία και, τη σημασία που έχει η κακοποίηση των ζώων, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα κίνητρα των δραστών. Θα είναι και άλλοι ομιλητές που θα θίξουν ζητήματα επιμέρους διαχείρισης των αδεσπότων, για νοσήματα επίσης που αφορούν τα ζώα που ζουν στο δρόμο. Αξίζει να παρευρεθεί κανείς. Θα είναι τιμή για μας να τους δούμε από κοντά και να συζητήσουμε βέβαια και σε πρακτικό επίπεδο, γιατί θα υπάρχει και χρόνος για συζήτηση, όποιες απορίες υπάρχουν, και είναι ζητήματα που αξίζει πραγματικά να τα συζητάμε, παρόλο που η σημερινή κατάσταση της κοινωνίας μας έχει και άλλα πιο σημαντικά, αλλά αυτό είναι εξίσου σημαντικό.
Ναι.
Γιατί αυτό θέλω να μείνει από την συζήτησή μας, ότι πίσω από κάθε κακοποιημένο ζώο ή έστω από απόπειρα κακοποίησης ζώων κρύβονται ανθρώπινα δράματα. Γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε ότι μια ευνομούμενη κοινωνία πρέπει να προτρέπει το έγκλημα, αλλά και αυτούς που πράττουν το έγκλημα να βρίσκει πραγματικούς τρόπους να τους συνετίζει και να προλαμβάνει το έγκλημα.
Κύριε Δούκα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που προσεγγίσαμε
και εγώ,
αυτό.
Χαρά για μένα.
Και που με τη βοήθειά σας προσεγγίσαμε
αυτό. Να την έβαλε αυτή η συζήτηση, να ήταν ένα μικρό ψήγμα στην αναπρόθεση όλων αυτών που θίξαμε, της φιλοζωικής κουλτούρας, της ανάπτυξης καλύτερων σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και ζώου στην καθημερινή μας ζωή.
Κοιτάξεις βαθιά μου, αν ποτέ σου βρεθείς μες στα δυο μυστικά μου, διάλεξε δρόμο κοντά μου να'ρθείς. Αν φοβάσαι ακόμα,
να σ' ακούω να λες δεν μπορώ. ασκείς πια δρόμο. Στην ψυχή σου θα με έχεις φρουρό. Μα φοβάσαι ακόμα. Και πάσω με χρώμα τη φωνή σου πριν να μου αρνηθείς.
Να σε δω να λυγίζεις ξανά.
Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε ένα κείμενο. Ένα κείμενο μήνυμα με αφορμή την κακοποίηση των ζώων. Έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης. Πλησιάζει και πάλι το Πάσχα. Πλησιάζουν οι μέρες της αθρώας φαγής αθώων ζώων, χάρη ενός βάρβαρου εθήμου που θα έπρεπε να έχει προπολού εκλείψει. Βεβαίως αυτή είναι απλά μια πτυχή του όλου θέματος. Κάθε μέρα διαβάζουμε όλο και περισσότερα περιστατικά κακοποίησης ζώων. Περιστατικά φρικτά που λογικά δεν μπορεί να διαπράττονται από ανθρώπους και μάλιστα πολλές φορές από νέους ανθρώπους. Τι δείχνει άραγε αυτό για την κοινωνία μας? Τι άλλο παρά τη γενικευμένη σε όλους τους τομείς σύψη? Η πολιτεία είναι ανεπαρκής έως εντελώς απούσα, ενώ θα έπρεπε να είναι παρούσα όχι μόνο κατασταλτικά, αλλά πρώτα απ' όλα παρέχοντας την ανάλογη παιδεία από την νηπιακή ακόμα ηλικία. Αν βεβαίως θέλουμε πραγματικά να απαλλαγούμε κάποτε οριστικά από αυτή την εθνική μας ντροπή. Έτσι, όλο το βάρος πέφτει όπως πάντα στον πατριωτισμό των Ελλήνων, στους αφανείς ζωόφιλους που αφιερώνουν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους και από το υστέρημά τους κάνουν ό,τι μπορούν. Και φυσικά, κανείς υπεύθυνος δεν μιλά για τα σφαγεία, που ίσως θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα, για τα πειράματα, για την καταστροφή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος σε όλο το περιβάλλον του. Δεν ωφελεί να κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Ας αρχίσουμε αλλάζοντας τον εαυτό μας και ας αγωνιστούμε παράλληλα για να αλλάξει η απαράδεκτη αυτή κατάσταση γύρω μας. Είναι καιρός να κάνουμε κάτι. Είναι καιρός να πάψουμε να ντρεπόμαστε που είμαστε άνθρωποι.
Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, να Δείξε μοναχιά σύνες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου ποιος παραφυλά. Στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά. Που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά.
Στα περισσότερα μέρη στον κόσμο τα δικαιώματα των ζώων είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Υπάρχουν όμως και κάποιες χώρες οι οποίες θεωρούνται φιλικές για τα ζωάκια. Υπάρχουν νόμοι που τα ευνοούν. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Αγγλία οι σκύλοι επιτρέπονται σε pub, σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ουαλία υπάρχουν συγκεκριμένες παραλίες για να κολυμπούν τα σκυλιά. Στην Ελβετία για να αποκτήσει κάποιος σκύλο πρέπει να δώσει γραπτές και πρακτικές εξετάσεις. Δεν είναι απλή υπόθεση. Λίγο πιο μακριά, στην Αυστραλία υπάρχουν πολλές παραλίες και πάρκα αποκλειστικά για σκύλους. Δεν επιτρέπεται όμως να μπουν στα εμπορικά κέντρα και στα εστιατόρια. Στον Καναδά, ο Καναδάς θεωρείται μία από τις πιο φιλικές χώρες του κόσμου για τα κατοικίδια. Διαθέτει ξενοδοχεία και αρτοπία για σκύλους και κέντρα περιποίησης. Υπάρχουν και αρκετά καφέ που βάζουν κυπελάκια με νερό και μπισκότα. Αυτό ευτυχώς το βλέπουμε να συμβαίνει και σε αρκετά καταστήματα εδώ στην Ελλάδα. Στην Γερμανία ορισμένες ράτσες σκυλιών πρέπει να φορούν φήμωτρο σε δημόσιους χώρους. Τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν παροχές σκυλιών, όπως είναι οι καθημερινές βόλτες από εθελοντές. Στην Γερμανία επίσης θεωρούν πολύ κακή ιδέα να έχουν σκύλο αν δουλεύουν 8 ώρες τη μέρα, καθώς δεν το θεωρούν αποδεκτό να αισθάνεται μοναξιά το σκυλί. Στην Ουγγαρία τα σκυλιά επιτρέπονται σε καφετέρια, σε εστιατόρια και σε άλλους δημόσιους χώρους. Στη Σουηδία δεν είναι αποδεκτό να κρατούν τα σκυλιά μέσα στο κλουβί, εκτός αν εκπαιδεύεται ή ταξιδεύει με αεροπλάνο. Ακόμα και τότε όμως το σκυλί πρέπει να βγαίνει έξω κάθε 2 ώρες, ενώ θεωρείται απαράδεκτο να μένει μόνο του για πάνω από 6 ώρες την ημέρα. Και τέλος, η Γαλλία θεωρείται η πιο φιλική χώρα του κόσμου όσον αφορά τα σκυλιά. Τα σκυλιά μπορούν και μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ και τα περισσότερα εστιατόρια έχουν μπολ με δροσερό νερό, ειδικά το καλοκαίρι.
κανείς δεν μου είπε πως τραβάει τόσο μακριά. Εσύ ποτάμι κι θάλασσα εγώ μες στο χρυσό πρωινό.
Και ενώ υπάρχουν άνθρωποι που κακοποιούν τα ζώα, από την άλλη τα ζώα μόνο καλό μας κάνουν και ιδιαίτερα στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώνουν με ζώα, μια και τα παιδιά αγαπούν ιδιαίτερα τα ζώα και παρότι έχουν εντελώς διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ τους επικοινωνούν πάρα πολύ καλά. Ένα ζώο είναι ένας εξαιρετικά υπομονητικός ακροατής για τα παιδιά, ένας συμπαίκτης με ιδιαίτερα ευχάριστα γνωρίσματα. Δεν κρίνει, δεν διακόπτει, δεν παρεμβαίνει σε καμία ιστορία που ένα παιδί του αφηγείται. δείχνει πάντα κατανόηση σε κακούς βαθμούς, σε μια στεναχώρια, σε μια δύσκολη στιγμή του παιδιού. Το προστατεύει, το συντροφεύει και συμμαχεί σιωπηλά με αυτό. Είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού που δεν θα το προδώσει ποτέ. Τα κίνητρα των παιδιών για την απόκτηση ενός κατοικίδιου είναι η συντροφιά στην καθημερινότητα και το παιχνίδι. Η συντροφιά του οδηγεί το παιδί σε σπουδαίες ανακαλύψεις και συνειδητοποιήσεις, ενώ η συμβίωση μαζί του το ωφελεί σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η επιστήμη έχει εμπεριστατωμένα εξετάσει τα πολλαπλά ωφέλη των κατοικιδίων στην υγεία, την ψυχική ανάπτυξη και την ευεξία των παιδιών. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα ζώα μπορούν να λειτουργήσουν ως προστασία από στρεσογόνους παράγοντες, μετριάζοντας το αίσθημα της δυσφορίας που προκαλούν οι αγχωτικές εμπειρίες, μειώνοντας την αίσθηση του σωματικού και συναισθηματικού πόνου, ενώ η κατοχή ενός σκύλου ειδικότερα μπορεί να προάγει έναν πιο υγιεινό και περισσότερο δραστήριο τρόπο ζωής. Το κατοικίδιο μπορεί να ενδυναμώσει ουσιαστικά την κοινωνικότητα, ακόμα και των πιο δειλών μικρών παιδιών. Μέσα στο σπίτι το κατοικίδιο δεν συμμορφώνει το παιδί, αλλά το αποδέχεται και το αγαπά, με αποτέλεσμα το παιδί να θεμελιώνει καλύτερη εικόνα του εαυτού του. Έξω από το σπίτι, ένα παιδάκι που κάνει βόλτα με το κατοικίδιό του γίνεται εύκολα πόλος έλξης από άλλα παιδιά που θα το πλησιάσουν για να χαϊδέψουν ή να παίξουν μαζί με το σκυλί, ενδυναμώνοντας την κοινωνική εικόνα και αυτοεκτίμηση του παιδιού. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα λόγια κάποιων γνωστών ανδρών, Mark Twain. Το γεγονός πως ο άνθρωπος γνωρίζει το καλό και το κακό αποδεικνύει την ανωτερότητα της σκέψης του σε σχέση με τα ζώα. Το γεγονός πως παρόλα αυτά κάνει το κακό αποδεικνύει την ηθική κατωτερότητα σε σχέση με τα ζώα. Λεωνάρντο Νταβίντσι. Θα έρθει η εποχή που οι άνθρωποι όπως και εγώ θα κοιτάζουν τη δολοφονία των ζώων όπως τώρα κοιτάνε τη δολοφονία των ανθρώπων. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Meat is Murder, των Smiths. Κάπου μέσα λέει, αυτό το όμορφο πλάσμα πρέπει να πεθάνει. Είναι θάνατος χωρίς λόγο. Και ο θάνατος χωρίς λόγο είναι φόνος.
The card that you carve with a smile, it is my